You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадна норн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онилл хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Та хэний хүүхэд вэ? Таныг өглөө бүр сэрж гадаа цэвэр агаар амьсгалж ажил сургуультай явах боломжтой болгохын тулд хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл хичээл зүтгэл гаргасан гэдэг нь ойлгомжтой. Таны амьдарч буй орон гэр хэн нэгэн ямар нэгэн зүйлээр баригдсан. Хэн нэгэн хүн эхэлж урдчлан харж төсөөлөн тун нэхуур ажиллаж зохион бүтээсэн гэдэг нь илт. Гэтэл мэдээж дээр хөхрөх тэнгэр таны гэрийн таазнаас илүү үзэсгэлэнтэй өргөн уудам нарны туяа өрөөнд тусах гэрлээс илүү тод илчтэй. Гэр оронч нь ямар нэгэн дэлбэрэлтийн үр дүнд бий болсон гэвэл та итгэх нь байтуха хөхөнд ид чинь өрнө. Тиймээс хүмүүс биднийг таашаан идлээсэ гэсэн дан байгаль дэлхийн үзэсгэлэнт сайхан байдлыг ямар нэгэн зүйл эсвэл хэн нэгэн бүтээсэн гэдг нь ойлгомжтой. Дахиад асууя. Та хэний хүүхэд вэ? Тэр агуу зүйл эсвэл хэн нэгэн яагаад энэ бүхнийг хийсэн болов? Яагаад таныг бүтээж таашаан идлээсэ гэд ийм их зүйлийг бий болгосон юм болов? Бидэнд байгаа мэдээлэлэр бол энэ нь Палестин улсад манай тооллын 29-р оны үед амьдарч байсан орчлон ертөнцийг бүтээсэн Есүс гэх хүний үг үйлдэл юм гэжээ. Тэгэхээр түүний эцэг нь болон тэр өөрөө энэ дэлхийн цаг хугацаа орон зайнаас дээгүүр оршдог билээ. Түүний эцэг таныг хүүгийнхэн дотор бүтээсэн учир шалтгаан бол тэр өөрийн хүүгийн амьдралын сайн сайхныг таны болон өөр сая сая хүмүүсийн дотор харахын тулд юм. А гэхдээ та яг түүний хүү шиг эрхчлөөт өөрт чинь зориулсан бүх өгөөмөр сэтгэлийнх нь хариуд эргүүлээд түүнийг хайрлах эрхчлөөтөө билээ. Тэгтээ хүсвэл түүнийг бас хайрын үгүйсгэх эрхчлөө танд бий. Хичнээн үгүйсгэгдсэн ч түүнээс гадуур орших ямар ч амьдрал оршин тогтнохгүй гэдгийг бүтээгч маань мэдэх учраас тань зориулсан хайрын үнэн рүү таныг авчрах гэж тэр таны хүүгийнхэн дотор байлгахар шийдэв. Хүмүүс бид бие даасан амин хувиа хичээсэн амьдралаараа дотор маань ба Христийн сүнсийг боомлон шахдаг. Гэтэл Бурхан өөрийгөө бидний нэгүслэл дээр тавьсан болохыг та түүний хүү Есүсийн үхлээс харж байна. Тиймээс та бол үнэхэр бүтээгчийн хүүхэд юм аа. Та түүний цор ганц хүүгийн нэг хэсэг учраас түүний хөвд эрхэм нэг юм. Та үүнд үл итгэгч эсвэл хинээс ч үл хамаарах бие даасан тусгаар амьдралаар амьдрдаг бол та мэндлэхээр хүлээж өг хүүхэд юм. Энэ хугацаанд Бурхан таныг хүлээнгэ таны зан авир хайхрамжгүй байдлыг хангалттай амс зовдөг. Гэхдээ бүх цаг үеийн туршид зүрхийгтэн зохилуулж суцаартан цус гүйлгэхийн тулд тэрээр таныг өөрийнхөө амь амьдралаар тэтгэж байдаг. Бурхан хүмүүс биднийг баярлан таашаах зүйлсийг өдөр бүр төлөвлөж байдаг бол таны дотор орших түүний хүүгийнхэн сүнс таны учруулах өвдөл зовур гай зовлон хүлцэж тэсвэрлдэг байна. Үнэн хэрэгтэн эцэгт нь бүх нөхцөл байдалд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж үйл хөдлөл хийхийг чинь мэддэг. Тийм учраас та түүний аль хэдийн урдчлан харсан амьдралаар амьдарч байгаа маа. Таныг хамгийн ихэр хайрладаг тэр нэгэнд та өөрөө хүчлээрээ бууж өг хүртэл тэрээр таны эрх дураар хүчлийг өгүүлсэгдгүй. Тиймээс л өөрийнхөө танд саад учруулах үйлдэлийг хорж ийд. Харин та хэрхэн амьдрах вэ? Энэ үнэн зүйлийн дагуу та юу хийх вэ? Мэдээж цор ганц зүйл гэвэл та энэ хайр халамжийг хүлээн авах. Бурхны өөрт нь өгсөн тэр боломж, чадвар, амьдрал бүрийг талархал, чин сэтгэлийн баяр жаргалтаагаар хүлээн авах юм. Бүх зүйлээс илүү зүйл бол хэрв та үнэхээр бурхны нэг хэсэг болвол амин хуваан үл хийчихч өгөөмөр сайн тэр хүн шиг амьдрал та бүрэн дүрэн жаргалтай нэгэн болно. Энэ бол өгөөмөр сайхан өөрийгөө омордсон баяр хөөр амар тайван хайрын амьдрал юм. Бусад зүйлс бол аажим сүрэлт хүргэх бодит бос мөхөл. Ийм амьдралаар та хэрхэн амьдрах вэ? Зөвхөн тэрлэл мэднэ. Өөр ямар ч хүн бурхны хүү таны дотор амьдрахаар шийдсэн тухай хэлж чадахгүй. Өөр хэн ч мэдэхгүй. Иесусийн бидний дотор амьдрахыг хүсч буй тэр амьдралыг хүн бүр мэдэж чадна. Харин өөр бусдад үүнийг дүрслэн хэлж чадахгүй. Энэ дэлхийн дэрх амьдралын гайхамшигын нэг хэсэг бол хүн бүр бурхны хүү Иесус Христийн онцгой нэг хэсэг болсон юм. Тиймээс хүн бүр өөр өөрсдийн амьдралаар амьдрахын тулд Христ рүү хараагаа хандуулах хэрэгтэй. Учир нь таны дотор түүний сүнс бий. Та үүнийг тэртээ цагт Палестинд амьдарч байсан амьдралын шалгаж биш. Харин та түүний сүнсэнд хариу үйлдэл үзүүлж баталж болно. Гэхдээ итгэл гэдэг бол нэгдүгээр зуунд амьдарч байсан тэрний амьдралыг дуурайан амьдрах гэж оролдсоноор биш. Харин түүний оршихуйд амьдарч ойртон нөхрөлөх явдал юм. А үнэн гэвэл Христийн таны дотор амьдрахыг хүссэн тэр амьдрал юм. Өөр хэн ч олж хараагүй. Энэ бол хайрт эцгийн маань энэ дэлхийг өөрийн ундран гарах баяр жаргалаар дүүргэх түүний олон гентийн бэлгүүдийн нэг юм. Христийн сүнсний талаар болон түүний сүнс биднийхээс хэр ялгаатай талаар дараа ярилцгаа. Ингээ эцэсн хэлэхэд энэ дэлхий дээр та ярьж үйлдэж байна уу? А эсвэл тэрүү гэдгийг зөвхөн та өөрөө л мэднэ. Энд түрээд өнөөдрийн яриагаа өндрөлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.